නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං ධම්මං සංඝං කුණුතරං උපච්ඡායං නමස්සාමි. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาตมาได้ ได้กล่าวถึงการพัฒนาความคิดระดับวิเคราะห์การใช้เหตุผลให้เกิดประโยชน์แล้วการรู้เท่าทันผู้ที่พยายามหลอกลวงเราโดยการใช้เหตุผลเทียมในเรื่องนี้ก็ยังมีตัวอย่างข้อหนึ่งทางวิชามีวิชานี้ด้วยเขาจะมีศัพท์เรียกว่าเทยาพิษใส่บ่อน้ำ การเทยาพิษใส่บ่อน้ำนี่ก็คือว่าสมมุติว่าเรากำลังจะแข่งขันกันสองคนแล้วเรากลัวว่าเราจะไม่ชนะเราจึงบอกคนทั่วไปล่วงหน้าว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยฉันกลัวนะเพราะว่ายังไงเขาไม่ชนะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาขี้โกงกลัวว่าเขาจะโกง เพราะว่าเขาชอบโกงทีนี้เขาก็ต้องได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมคือหนึ่งถ้าใจชนะก็ชนะไปเลยสองถ้าแพ้เขาจะบอกว่านั่นแหละเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาโกงอันนี้ก็คือการวางแผนล่วงหน้าเพื่อเราจะไม่เสียเปรียบด้วยการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ซื่อสัตย์ทีนี้เราเป็นการใช้เหตุผลหรือว่าใช้คำพูดในทางที่ผิดเพราะอะไรเพราะไม่สามารถจะบอกว่าจะโกงอย่างไรคือไม่มีรายละเอียดก็เป็นแค่การใส่ร้ายฉะนั้นการพูดลักษณะดูเผินๆเหมือนจะเป็นเหตุผลแต่ที่จริงต้องการจะสร้างความลำเอียงและความอคติในคนต่อครูต่อสู้กับเราเป็นต้นฉะนั้นในโลกนี้คนที่พยายามพูดให้เราเชื่อตามเขาเยอะมากแล้วเราก็ต้องฝึกให้เรามีความฉลาดพอที่จะวิเคราะห์ได้พอที่จับประเด็นได้เขาขู่ให้เรากลัวขู่ให้เราชอบ ในเรื่อง เรื่องหนึ่งคือคนเรานี่จะชอบหลงอยู่กับหน้าตาหลงอยู่กับการแต่งตัวเนี่ยมีอยู่นานมาแล้วที่วัดนานาชาติที่มีขโมยขึ้นกุฏิขโมยของพระซึ่งที่จริงพระก็ไม่ค่อยมีอะไรบางทีก็มีนาฬิกาปลุกมั่งหรือว่ามีเครื่องเล่นคาสเซ็ตในสมัยนั้นฟังธรรมเทศนาอยู่ในกุฏิทีนี้เรางงว่าเขาขึ้นได้ยังไงเพราะว่าพระออกบิณฑบาตเขาก็จะเข้าแต่ว่าในฤดูกาลนั้นก็มีคนทำนารอบวัดเลยแล้วชาวนาทุกคนไม่เห็นมีใครน่าสงสัยหรือว่าน่าระแวงเข้าไปในเขตวัดเลยสุดท้ายเราจึงต้องให้พระกลุ่มหนึ่งไม่ออกบิณฑบาตเดินลาดตระเวนเพื่อจับขโมย แล้ววันใดวันหนึ่งจับได้เลยปรากฏว่าขโมยคนนี้แต่งตัวเป็นข้าราชการเรียบร้อยมากนั้นที่เขาเดินเข้ามาชาวนาไม่เห็นเพราะชาวนาก็มีภาพอยู่ในใจว่าเอขี่ขโมยตรงหน้าตายังไงใช่ไหมนี่นี่พอมาแต่งตัวเรียบร้อยเดินเข้าไปแบบองอาจแบบเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่ตรงกับภาพขโมยที่อยู่ในใจเขาเห็นเหมือนกับไม่เห็นที่นี่คนที่เขารู้นิสัยเราเป็นอย่างนี้ถ้าคนจะโกงใครเนี่ยจะต้องแต่งตัวดีๆจะต้องให้เราเชื่อถือก่อนใช่ไหมนั้นเราจะดูอาการภายนอกไม่ได้นั้นในการใช้ความคิดวิเคราะห์คนนะเวลาเราเห็นว่าเรากำลังจะชอบเขากำลังจะเชื่อเขาเราต้องถามว่าความรู้สึกว่าชอบความรู้สึกนับถือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำหรือว่าเกิดจากการแต่งตัวเกิดจากหน้าตารูปรอรูปสวยเป็นต้นอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาวิเคราะห์คนบางคนก็พูดดีทีนี้เราก็ต้องระวังที่เสียงเขาดีพูดดีนะแต่ต้องพยายามจับประเด็นในเนื้อหาที่พูดอันนี้คือในโลกปัจจุบันคนจะใช้คนจะเห็นว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนมีปุ่มตรงไหนเขาจะต้องกดปุ่มนั้นเพื่อผลประโยชน์เขาเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมปัจจุบันดังนั้นคนเราต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ให้ดีทีนี้วันนี้เรา จะอาตมาจะกล่าวต่อในเรื่องความคิดที่เราให้ชื่อพิเศษว่าโยนิโสมนสิการอันนี้เป็นคำยาว ในคุณธรรมสุดสองประการของนักเรียนตมารีแปลง่ายๆว่าคิดเป็นแต่ผมเป็นเรื่องการใช้ความคิดหรือมุมมองเพื่อแก้ปัญหาตัวเองคือเราไม่ได้มองในทางวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องการที่เรากำหนดว่าเรามีปัญหาจิตใจของเราสุดตรงทางใดทางหนึ่งหรือกำลังหลงอะไรสักอย่างเราใช้ความคิดช่วยแก้ด้วยอันนี้ความคิดที่มุ่งที่จะแก้ปัญหาที่จะแก้กิเลสอันนี้เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการที่จะสร้างความคิดที่จะสร้างสิ่งดีงามสร้างความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงในเรื่องต่างอย่างในระหว่างการปฏิบัติเรา เราเห็นว่าบางทีจิตใจมันก็จะหลงไหลอยู่กับความสวยงามของร่างกายและความดึงดูดของเพศตรงข้ามเป็นต้นซึ่งจะทำให้จิตใจของเราไม่ค่อยเป็นกลางคือไม่มีปัญญาพูดง่ายๆนั้นเราจะแก้ยังไงถ้าเรารู้สึกว่าโอ้จิตใจเราวุ่นวายเรื่องทางเพศเรื่องความสวยความงามความบันเทิงความลงไหลอะไรต่างๆคือวิธีการคือคิดในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือไม่ใช่ว่าพยายามห้ามคิดอย่างนี้อย่างนั้นยังไงห้ามไม่อยู่บางทียิ่งห้ามยิ่งเก็บกดมันก็ไม่ดีแต่วิธีพุทธก็คือเราเปิดกว้างยอมรับความจริงในทุกแง่ทุกมุมเพราะพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าจิตใจเรามันมีกิเลสหรือว่าจิตใจมันรุนแรงทั้งการทางใดทางหนึ่งเป็นเพราะจิตมันคับแคบมันไม่รับรู้ต่อข้อมูลทั้งหมดในเรื่องนั้นเพราะจิตใจมันมองแต่ด้านเดียวแต่เนี่ยอย่างร่างกายของเราเนี่ยมันมีบางส่วนที่ดูดีแต่ว่าถึงจะดูดีได้มันไม่ใช่จะง่ายแล้วก็ความดูดีมันก็อยู่ได้ไม่นานอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราความสวยความงามความหล่อของร่างกายนี่มันมีเวลาจำกัดมันไม่ใช่ของจริงของจังอะไรเท่าไ แต่ที่เราต้องคิดในทางอสุภะคือความสวยความงามท่านเรียกว่าสุภะแล้วสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเราเรียกว่าอสุภะเพราะฉะนั้นในร่างกายของแต่ละคนก็มีบางสิ่งบางอย่างเห็นแล้วรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมสวยดึงดูดบางส่วนของร่างกายเห็นแล้วเฉยเฉยแล้วบางส่วนของร่างกายเห็นแล้วรู้สึกรังเกียจไม่ใช่ตั้งใจจะรังเกียจมันเป็นเองใช่ไหมถ้าหากว่าเราใครเป็นหวัดแล้วมีน้ำมูกไหลออกมาจากจมูกก็ไม่น่าไม่สวยใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายเห็นผู้หญิงกำลังเป็นหวัดโอ้น้ำมูกเขาสวยเหลือเกินใช่ไหมมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยไหมหรือว่าถ้าถามว่าเขาขี้หูนี่สวยไหมถ้ามึงแขกออกมาอะไรขี้หูเนี่ยมีใครชอบไหมมันไม่มีใครชอบใช่ไหมน้ำปัสสาวะน้ำมูจระเนี่ย มีเรื่องเนี่ยมีพระอรหันต์รูปหนึ่งพระอาจารย์วันตอนวัยรุ่นท่านอยากบวชเป็นพระมั่งแต่ว่าไปลงรักผู้หญิงคนหนึ่งทีนี้ท่านก็ใช้ความคิดของท่านท่านว่าถ้าความรักนี้เป็นของจริงเราต้องรักทุกสิ่งทุกอย่างของผู้หญิงคนนั้นถ้ามีอะไรที่มันรู้สึกว่าเห็นแล้วไม่รักแสดงว่ามันไม่ใช่ของจริงเอาเป็นที่พึ่งทางใจไม่ได้ท่านก็เลยตามเวลาผู้หญิงออกไปทาย อยู่ในป่าสมัยนั้นไม่มีห้องน้ำใช่ไหมเดินตามไปพบผู้หญิงออกมาไปดูก็คิดว่าถ้าดูขี้ของผู้หญิงนี้ไม่รังเกียจแล้วว่าจะขอแต่งงานเข้าไปดูแล้วปรากฏผู้หญิงคนนั้นเขามีเป็นพยาธิแล้วเราอุจจาระนะมีพยาธิออกมาเยอะแยะเลยหลังจากนั้นก็เข้าวัดบวชพระแล้วไม่นานก็บรรลุเป็นอรหันต์เป็นพระสายหลวงปู่มั่นที่มีชื่อเสียงมากสมัยก่อนนั้นเวลาเราถ้าเราเกิดความหลงไหลอยู่ในความสวยงามของร่างกายจนกระทั่งรู้สึกว่าจะเป็นบ้าแล้วคือนอนไม่หลับหรือว่าไม่มีกำลังใจทำงานแล้วจิตฟุ้งซ่านไม่รู้สึกว่ามันสุดโด่งคือมันก็ต้องมีอยู่บ้างใช่ไหมเราก็เป็นคารวาสเราเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็ต้องมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่ว่าเราต้องรู้จักควบคุมไม่ให้ทำให้เป็นปัญหาทีนี้การจะควบคุมในเวลาสมควรจะควบคุมนี่คือวิธีที่จะระลึกถึงร่างกายส่วนที่เรานึกถึงเมื่อไหร่เรารู้สึกเอื้อน่าเกลียดอันนี้ในการสวดอาการ32แต่ละข้อเนี่ยถ้าพยายามดูว่าข้อไหนที่เรารู้สึกทันทีเลยเออใช่แล้วก็เอาข้อนั้นเป็นขอภาวนาของเราอย่างจะเป็นสมมติว่าเป็นน้ำพัสสาวะหรือน้ำเสลดอะไรเป็นต้นเราก็เอานั่นมันเป็นข้อคิดพยายามนึกถึงสิ่งนั้นให้จิตใจเราเย็นลงในร่างกายก็มีส่วนที่สะอาดแต่ว่ามันสะอาดเพราะทำความสะอาดร่างกายนี้ไม่ใช่สะอาดโดยธรรมชาติใช่ไหมถ้าคนโอ้ให้มันเป็นธรรมชาติคนก็ชอบชื่นชมโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่ต้องอาบน้ำสิฮะอาบน้ำนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเหม็นนะธรรมชาติกว่าไม่เหม็นนี่ไม่ธรรมชาตินะร่างกายนี้ต้องเหม็นอยู่บ้างตอนนี้ก็เป็นวิธีคิดที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือเอาส่วนที่ปกติไม่ค่อยอยากจะคิดแต่ว่าถ้าฝืนใจคิดในเวลาที่รู้สึกจิตใจมันสุดโต่งมันก็แก้อารมณ์เราได้ในทำนองเดียวกันเวลาเราโกรธใครอันนี้ว่าไม่ใช่ว่าจะห้ามไม่ให้โกรธห้ามไม่ให้โมโหแต่ว่าที่มึงโกรธโมโหเพราะว่ามันเซ็นเซอร์ค ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไม่ยอมรับอย่างเช่นในคนที่เราเกลียดเราโกรธยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งถือว่าผู้คนนั้นไม่มีอะไรดีเสียเลยใครจะชื่นชมคนนั้นใครจะสรรเสริญเนี่ยไม่อยากฟังเลยไม่ใช่ขัดใจเรามากนะถ้ามีใครมา ชื่นชมศัตรูของเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราแต่ถ้าเรา ฝืนใจพยายามคิดในสิ่งที่ดีของคนที่เราไม่ชอบสิ่งที่น่ารักของเขาไม่มีเสียเลยเหรอมันก็จะทำให้จิตใจเราอ่อนลงแต่น้อยหนึ่งทีนี้เรามาดูใจตัวเองด้วยเราเคยโกรธใครไหมเราเคยแบบรังเกียจใครไหมจนเปลี่ยนเขาบ้างไหมเราดูจากชีวิตตัวเองจิตใจตัวเองความโกรธมันเกิดจากไหนไม่รู้มันก็มาของมันเองใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเราดึงออกมาจากในจิตใจของเรามันเกิดมีเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นความโกรธมันมาเองคนอื่นเนี่ยที่เรากำลังรังเกียจเราถือว่าเป็นศัตรูเขาก็คงเหมือนกันมันก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยทีนี้ถ้าเราพิจารณาความโกรธของตัวเองนะดูว่าเวลาคนโกรธนะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวเลยสิ่งที่ปกตินี้ไม่กล้าทำเกรงใจเขาสงสารเขาแต่เวลาโกรธนี่ลืมหมดเลยใช่ไหมทำได้ทุกอย่างแม้จนกระทั่งฆ่าคนได้นะเวลาโกรธท่านเปรียบเทียบอย่างนี้คือบุญกุศลเหมือนป่าไม้สมมติว่าหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาเราได้สร้างบุญสร้างกุศลมากมายซึ่งน่าจะเป็นความจริงคือก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองพุทธมันไม่ใช่ง่ายเลยแต่นี่โกรธแค่หนึ่งวินาทีเราก็สามารถทำลายบุญกุศลที่สะสมไว้หลายภพหลายชาติได้หนึ่งวินาทีเลยมันดึงน่ากลัวมากแล้วทำเปรียบเหมือนกับไม้ขีดแค่ก้านเดียวก็สามารถทำลายป่าได้เป็นล้านล้านไร่ได้เพราะมันจุดไฟแล้วมันลามไปแล้วระงับได้ยากนั้นพุทธองค์เคยบอกว่าถ้ามีศัตรูถ้ามีศัตรูแล้วสิ่งที่ศัตรูแล้วชอบที่สุดคืออะไรฮะสิ่งที่มนุษย์ศัตรูต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เราโกรธครับต้องการให้เราทุกข์ใจเพราะฉะนั้นถ้าคนยั่วยุกลั่นแกล้งอะไรทำให้เรารู้สึกโกรธถ้าโกรธแล้วเรียกว่าแพ้เขาแล้วเขาชนะเราแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่เขาต้องการนี่เราบางทีก็ใช้ความความศักดิ์ศรีของตัวเองว่าเป็นสิ่งที่เรียกดาบสองคมแต่บางทีเราก็ใช้ในทางที่ดีได้ว่าจะไม่ยอมให้เขาโกรธให้เราโกรธเขาได้เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางอดทนในทางที่คนมักหลั่นแกล้งแล้วก็คิดอีกอย่างหนึ่งว่าโอ้พุทธเจ้าท่านสอนว่าขันติความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าขาดความอดทนข้อเดียวเนี่ยการจะบรรลุธรรมขั้นสูงคงยากเพราะฉะนั้นถ้าคนรอบข้างเรามีแต่คนน่ารักมีแต่คนเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราสบายเกินไปความอดทนไม่เกิดความอดทนไม่เกิดอาจจะมีความสุขในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเราก็จะขาดเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชีวิตอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่จะเปลี่ยนความรู้สึกได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราต้องการให้ใครมากลั่นแกล้งแต่ว่าถ้าเกิดมีจริงจิตใจของเราจะไม่ปั่นป่วนจิตใจจะไม่หวั่นไหว เราก็อดทนอดทนแล้วเราก็ได้กำไรนี่ในเกิดเรื่องความความคิดขี้เกียจขี้คร้านก็เหมือนกันใช้วิธีบังคับให้ขยันมันก็บังคับไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมเราต้องใช้ความคิดช่วยอย่างเช่นเกิดความคิดว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเราเกิดมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่นาทีกี่ลมหายใจตายเมื่อไหร่ก็ได้ร่างกายของเรามันเปราะบางมากสิ่งที่เป็นเหตุให้คนเราตายมีมากเหลือเกินนั้นมันไม่มีสิทธิอะไรที่ไม่มีสิทธิมนุษยชาติที่บอกว่าเราต้องอยู่ถึงอายุ70หรือ80จึงจะไปได้ตลอดเวลานั้นเราระลึกถึงความจริงของชีวิตว่าตราบใดที่สุขภาพเราอย่างแข็งแรงเรามีกำลังบังชาเราก็ควรจะช่วยโอกาสใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหลวงพ่อชาท่านเคยสอนชาวบ้านเหมือนเราปลูก ปลูกแตงปลูกฝักทองฝักเขียวอะไรต่างๆปลูกแล้วมันก็แก่แล้วก็เน่าในที่สุดแล้วท่านบอกว่าถ้าปล่อยให้ผักเน่าเสียแล้วก็นั่งเสียดายนั่งร้องไห้ว่าโอ้เสียดายนะทั้งว่ามันโง่ใช่ไหมถ้าเราต้องการจะตอมจะกินจะขายจะแลกเปลี่ยนเราก็ต้องเก็บผักก่อนที่มันเน่าทั้งว่าชีวิตของมนุษย์เรามันเน่าได้เหมือนกันอย่าประมาทในเรื่องในเวลาที่ยังไม่เน่าให้มันเป็นประโยชน์ซะทำชีวิตของเราให้น่าภาคภูมิใจให้มันดีไม่งามอันนี้คือตัวอย่างสองสามขอในการที่ใช้ความคิดในการแก้อารมณ์แก้ปัญหาเวลาไม่มีกำลังใจอย่าไปบอกโอ้ทุกวันนี้ไม่มีกำลังใจแล้วก็ต้องใช้ความคิดของเจ้าของให้ฉลาดในการคิดในทางที่สร้างกำลังใจเพราะอารมณ์มันตามความคิดได้ถ้าเรามีความคิดที่ถูกศรัทธาความเพียรต่างๆนี่ก็จะตามมาเป็นกระบวนการโดยธรรมชาติเหมือนกันเป็นตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นในวันนี้อาตมาไม่พูดยาวพูดแต่เรื่องสั้นๆเรื่องการใช้ความคิดในการที่จะปล่อยวางกิเลสใช้ความคิดในทางสร้างคุณงามความดีในจิตใจเป็นเรื่องที่ต้องฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆแล้วก็สังเกตตัวเองคิดไปแนวทางไหนมันได้ผลแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องซ้ำใครไม่ต้องเหมือนใครแต่เรารู้ว่าถ้าพิจารณาถ้าเราคิดในประเด็นนี้รู้สึกว่าได้ผลเนี่ยลองดูคิดไปทางนี้ทางค่อยๆเก็บข้อมูลกับตัวเองจนกระทั่งเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่ตัวเวลาเราจนมุมเวลาเรามีปัญหาแล้วเราก็มีความคิดอย่างนี้เป็นแนวความคิดที่จะช่วยคลี่คลายช่วยปล่อยวางได้แล้ววันนี้ก็คงพอสมควรเวลาที่น้อมเพียงแค่นี้